Kolkas raga aplis, atrašanās vietas Līteres Nacionālajā parkā Kolkas pagastā, Dundagas novadā GPS koordinātas X, 416688 Y, 6402489 slīpas vītrelat, 57.757421 lon, 22.599625 apraksts taka noderēs ikvienam kājām gājējam, lai labāk iepazītu Kolkas ragu, izbaudot gan jūras, gan Liedaga, gan mežaino kapu pieskārienu. Rudeņos un pavasaros saģērbieties silti un paņemiet līdzi tālskati putnu vēmrošanai. Maršruta galvenie punkti – Kolkas raga apmeklētāju centrs, Kolkas rags, Kolkas raga priežu taka šautuve, Kolkas raga apmeklētāju centrs. Plānotais sākuma un beigu punkts – Kolkas raga autostāvu laukums. Maršrutā iekļauti divi populārākie Kolkas raga apskates objekti – Kolkas rags un Kolkas raga priežu taka. Kolkas rags ir vieta, kur satiekas Baltijas jūras jeb Dižjūras un Rīgas līdača jeb Mazjūras ūdeņi. Kolkas rags kā zemūdens sēris tiepjas vēl vairākus simtus metru un sēris galā stāv Kolkas bāka, bet krastā vecās bākas drupas. Šī ir arī ievērojamākā putnu vēmrošanas vieta Latvijā. Foto – Āgaidis pārvietošanās iespējas vides pieejamība nav piemērota personām ar kustību traucējumiem. Nepieciešamais laiks 1-2 stundas garums 3 km maršrutas kājuma info lapa lejupielādēja marķējums nav īpaša marķējuma piemērotākais laiks apmeklējumam besniega periodā. Īpaši skaista taka ir pavasarī un vasaras sākumā priežu ziedēšanas laikā. Zemu zarotu priežu klājeniskie zari veido savu dabīgus ziedošus paklājus. Tomēr cilvēkiem ar ziedputekšņu alerģiju tas nav piemērotākais brīdis takas apmeklēšanai. Maksa bez maksas. Atvērta veica lokveida ar atgriešanos sākuma punktā, apvidus mežainas jūrmalas kāpas, piekrastes kāpas, jūras krasts, Liedags, grūtība pakāpa segums takas sākums, aptuveni 300 metru, zemes segums, tālāk dēļu segums, taka izējama jebkuros laika apstākļos, daļēja taka atrodas Liedagā, kura nav specifiska seguma, labiekārtojums nokļūšana pa Ventspils Kolkas autoceļu P124, tukuma Kolkas autoceļu P131 līdz pagriezienam uz Kolkas ragu, tad sekojiet norādē ceļa malā, uzturēšanās noteikumi zonā ap Kolkas ragu peldēties bīstami spēcīgo straumju dēļ, cita noderīga info Dundagas novada turisma informācijas centrs, pilsiela Dundagas pils. Dundaga tālri, plus 371 29 444 395 plus 371 63 232 293 e-pasts, tic Dundaga LV, Kolkas raga turisma informācijas centrs, tel, plus 371 29 149 105 e-pasts, Kolkas ap inbox lv.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.24 mb apsaimniekotais dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālā administrācija. Uzmanību, atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās, ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus. Lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.